VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Bersama saya Denia Iman dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan pedoman protokol kesehatan bagi warga yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 secara penuh. Warga yang telah divaksinasi penuh dikatakan dapat melakukan kembali berbagai kegiatan seperti sebelum pandemi tanpa harus menggunakan masker atau melakukan jaga jarak, kecuali di tempat-tempat tertentu yang diharuskan oleh pemerintah seperti ketika menaiki transportasi umum. Berbagai bisnis di banyak negara bagian di Amerika Serikat juga sudah mulai beroperasi penuh dan melonggarkan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan dari pemerintah setempat. Seperti dijelaskan oleh Dr. Denita Utami yang saat ini berstatus sebagai mahasiswi S2 jurusan kesehatan publik di Columbia University di kota New York.
Jadi kalau misalnya kita lihat di Amerika sekarang, mungkin teman-teman juga banyak ada yang nanya ya, oh di Amerika sekarang udah boleh lepas masker ya, terus di Amerika sekarang udah bisa ada acara-acara yang udah full capacity. Jadi kalau di Amerika sendiri itu vaksinasinya itu cakupannya sudah lumayan tinggi. Jadi kalau di New York sendiri itu sudah lebih dari 70%. Makanya aturan untuk memakai masker ini sudah mulai dicabut untuk di beberapa tempat. Jadi kalau dibaca sekarang guidance dari CDC ini, kalau misalnya 14 hari setelah dosis kedua ya, fully vaccinated ini atau satu kali dosis untuk vaksin J&J, itu udah boleh lepas masker. Nah, tapi masalahnya kalau di Amerika sendiri ini aku ngelihatnya itu kesadaran sendiri. Jadi nggak ada yang ngecekin kayak minta kartu vaksinasi. Jadi titik bahayanya sebenarnya di situ.
Baru-baru ini pengusaha kopi di Indonesia, Omar Prawiranegara, berangkat ke Atlanta, Georgia untuk membantu pembukaan sebuah restoran Indonesia. Meninggalkan Indonesia yang sedang dalam kondisi darurat, Omar pun disambut dengan situasi dan kondisi yang bertolak belakang ketika menginjakan kaki di Amerika.
Semua orang udah nggak pakai masker, udah nggak ada jarak lagi. Kita makan di restoran di Midtown Atlanta, itu kagetnya setengah mati lagi karena, wah, udah nggak ada jarak, terus sudah nggak ada social distancing lagi, semua orang udah lepas masker, bebas gitu aja. Itu makanannya kayak tapas gitu, jadi ada semi barnya juga, orang udah mulai berkumpul gitu. Pas weekend aku sampai sini, jadi kayak ini apakah ini yang tidak melakukan masa depan, karena berbeda 180 derajat dengan yang ada di Jakarta dan di Indonesia gitu.
Omar bahkan sempat menghadiri pertandingan basket NBA dan baseball di Amerika Serikat yang akhirnya berlangsung kembali setelah vakum dari penonton akibat pandemi. Walau awalnya ragu, ia pun lalu memberanikan diri untuk pergi setelah menjalani vaksinasi COVID-19 yang ketiga di Amerika.
Ramenya setengah mati, itu sama sekali nggak ada yang pakai masker kecuali petugas yang bekerja sama ini yang jagain F&B-nya. Mereka pakai masker, tapi selebihnya nggak ada yang pakai masker sama sekali. Bahkan aku duduk berdampingan, kan rame ya, final conference rame, kiri kanan aku tuh warga negara sini, akuntansi sini gitu. Itu setiap ada poin masuk, ngajak tos salaman yang kayak udah satu tahun setengah aku gak ngelakuin gitu. Ngajakin kayak pelukan, terus udah gitu. Hal-hal yang udah lama banget gak aku rasain. Jadi kayak, wah ini udah aman belum sih gitu.
Sama halnya dengan Omar, Endah Rezeki di California juga mengaku belum terbiasa dengan situasi di sekitarnya yang terlihat hampir seperti sebelum pandemi ini. Protokol kesehatan yang longgar ia rasakan saat berkunjung ke Disneyland, taman hiburan favoritnya di California.
Lumayan ngeri juga ya, lumayan khawatir. Jadi waktu pas aku masuk gitu, begitu ngeliat banyak orang nggak pakai masker itu, aku udah mulai yang agak mundur-mundur, yang ke kanan ke kiri, yang berusaha menghindar orang gitu kalau jalan gitu, saking deg-degannya kan. kan. Terus kemudian baru berasa benar-benar agak khawatir itu tuh pada saat kita antri gitu, antri ride gitu kan. Karena orang udah cuek aja gitu, tau-tau di belakang kita persis gitu kan, mereka berdiri gitu kan. Mataku tuh yang sempet yang masih yang agak-agak sinis, agak-agak galak gitu, yang ngeliatin maksudnya ngapain sih deket-deket gitu kan, ya kayak gitu-gitu gitu loh.
Omar dan Enda hanyalah dua dari sekian banyak warga yang masih berusaha beradaptasi kembali dengan situasi saat ini. Pasalnya, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, terkadang malah menimbulkan hal yang tidak mengenakan.
Emang ada di beberapa tempat, aku ngerasa ketika pakai masker tuh semacam kayak orang yang terdakwa ya, kayak di semua orang ngeliatin, terus kapannya orang sakit atau belum divaksin.
Beberapa temenku ada yang di San Francisco, kayak gitu-gitu, mereka tuh bahkan, mereka waktu itu sempet yang istilahnya pas mereka jalan pakai masker, ada yang negur gitu, kenapa lo pakai masker gitu. Terus ya, temen aku jawab, ya memang kita mau pakai masker aja. Terus dituduh, dan dituduhnya gini, oh, berarti kalau gitu, kalau misalnya lo pakai masker, berarti kalau gitu lo belum divaksin dong. Terus yang akhirnya teman aku bilang, kenapa jadi kayak gini ya?
Walau sudah mulai berani pergi ke tempat ramai, mereka tetap waspada, mengingat ketidakpastian akan pandemi yang masih berlangsung, ditambah lagi dengan adanya varian baru virus corona.
Ngeliatin kondisi sekitar juga sih. Jadi kalau misalnya emang tempatnya itu kayak market gitu, yang mungkin banyak orang dari mana-mana yang ya sebenarnya semuanya banyak orang, cuman maksudnya orang yang banyak pakai masker juga aku langsung pakai masker gitu. Tapi ketika di suatu tempat yang memang cukup apa ya, kayak di stadion gitu, beberapa kali aku kedatang ke stadion nonton baseball sama di playoff itu aku sama sekali udah gak pakai masker, tapi dibawa tetap di kantong.
Enda sendiri mengatakan masih akan terus menggunakan masker, namun mulai berani meninggalkan protokol kesehatan yang lain.
Kalau social distancing mungkin nggak terlalu lagi social distancing ya gitu. Karena aku mikirnya adalah selama aku menggunakan masker atau teman terdekat aku atau orang terdekat aku menggunakan masker juga, buat aku insya Allah aman.
Pertanyaan pun kerap timbul dari teman-teman dan keluarga di Indonesia yang mengharapkan keadaan yang sama seperti di Amerika. Menjawab hal ini, Omar pun sadar bahwa beda negara tentu saja beda kebijakan pemerintahnya. Salah satunya dalam hal karantina wilayah atau lockdown total yang beberapa waktu lalu diberlakukan di berbagai penjuru Amerika.
Yang beda di Indonesia sama di sini adalah masyarakatnya, Mbak. Dan juga mungkin kebijakan pemerintahnya ya. Maksudnya kayak aku nanya sama orang-orang di sini, bahkan yang di New York sekalipun sempat ada keadaan mencekam. Mungkin keadaannya mirip sama di Jakarta saat ini, di mana tingkat kematiannya begitu tinggi, terus tempat tidur di rumah sakit itu sangat terbatas sampai ibaratnya mayat bergelimpangan gitu di jalan-jalan di New York seperti itu. Tapi yang dilakukan itu benar-benar lockdown total. Perbedaannya adalah orang-orang di sini tuh dapat subsidi kan, kalau yang aku tahu. Bahkan di F&B, di tempat restoran yang sedang aku bantu sekarang aja, kita tuh sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja, karena salah satu faktornya adalah pekerja yang biasanya bekerja di restoran atau F&B ini ternyata masih nyaman santai di rumah karena mendapatkan subsidi dari pemerintahnya, bahkan sampai kayak $600 per minggu kalau nggak salah.
Hingga laporan ini dirilis, Johns Hopkins University mencatat lebih dari 48% dari total penduduk Amerika telah melakukan vaksinasi penuh. Tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia sendiri kini baru mencapai sekitar 5,7% dari total penduduknya. Meskipun kebijakan dan kondisi di Amerika berbeda dengan di Indonesia, menurut Dr. Denita Utami sangatlah penting bagi Indonesia untuk bisa mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi. Ia juga mengajak masyarakat di Indonesia untuk selalu menjaga diri.
Patuhi aturan PPKM-nya, kemudian juga vaksin. Jadi sekarang cari vaksin yang paling cepat aja dapat. Udah bukan waktunya lagi milih-milih vaksin. Jadi apapun yang pertama kali ada, harus vaksin. Kalau di Amerika ini kemarin kan kita contact tracing-nya juga kencang ya. Jadi kalau misalnya ada yang kena COVID itu beneran ditelusuri. Jadi tesnya harus diperkuat lagi. Misalnya ada yang terkena COVID harus jujur sama teman-temannya, sama anggotanya yang mungkin kemarin sempat ketemu, sempat ada kontak, harus dianjurkan untuk testing.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
kesepian merupakan masalah yang telah lama ada. Menurut pakar, dampak perasaan kesepian, keterpencilan terhadap penderitanya sama berbahayanya seperti merokok dan obesitas. Sejumlah institusi di Amerika Serikat dan Inggris mencoba sejumlah cara untuk mengatasinya. Berikut laporan tim VOA. Sebelum pandemi COVID-19, 61% orang dewasa yang disurvei di Amerika Serikat menyatakan mereka kesepian. Diana Green, seorang pensiunan dan penyintas kanker di Chicago, menghabiskan waktu yang tak terhitung lagi lamanya dalam setahun ini.
I crave to talk, to hug, to kiss.
Saya rindu untuk ngobrol, memeluk, mencium. Saya merindukan itu.
Ia mengatakan pandemi, kematian George Floyd, seorang lelaki kulit hitam yang ditembak mati polisi kulit putih di Minneapolis, dan kerusuhan sipil menyebabkan ia seperti kehilangan harapan. Ia kemudian menerima telepon dari Janine Blizin, seorang perawat dan sukarelawan untuk program penelepon ramah di Rush University Medical Center di Chicago. Pasangan ini kemudian menjalin persahabatan yang bertahan hingga sekarang. Hampir setahun setelah percakapan pertama mereka di telepon, mereka akhirnya bertemu langsung untuk pertama kalinya pada bulan Maret setelah keduanya mendapat vaksinasi COVID-19.
And I said, you know, you call me just when I needed to talk to somebody.
Dan saya katakan, kamu tahu, kamu menelpon saya pada waktu saya ingin berbicara dengan seseorang.
Green dan Blizin berencana pergi untuk makan malam dan berbelanja bersama ketika keduanya merasa hal tersebut telah aman untuk dilakukan. Blizin sendiri mengemukakan.
You know, I think Diane helps me as much as I help her. So I think we have a very reciprocal relationship. And
saya pikir Diane membantu saya sebanyak saya membantunya. Jadi saya pikir kami memiliki hubungan yang sangat resiprokal. Jadi saya memujinya untuk itu karena mencegah saya merasa terpencil juga.
Para penyedia layanan kesehatan menyatakan hubungan kedua orang itu merupakan contoh mengenai apa yang dapat dilakukan untuk membantu mengobati kesepian. Sebagian mulai menulis resep yang merekomendasikan cara-cara agar orang-orang dapat saling terhubung. Inggris mengangkat Diana Baron sebagai menteri urusan kesepian pertamanya pada tahun 2018.
Raise your hand if you haven't had one rubbish day in the last year. I mean, we all have.
Angkat tangan Anda kalau Anda tidak pernah mengalami hari yang buruk dalam setahun terakhir. Kita semua pernah, dan kalau kita tidak khawatir mengenai kesepian kita sendiri, kita pasti khawatir akan orang lain yang kita sayangi.
Inggris telah memimpin dalam isu ini dan mengurangi stigma mengenai kesepian. Di antaranya, orang-orang muda di Inggris menggunakan kampanye kaos kaki kuning untuk menarik perhatian pada kesepian tersembunyi di tengah kelompok usia mereka. Seorang pelajar berusia 16 tahun, Claire Mulawako Madzura, mengatakan,
and whenever I wear yellow socks now, I wear them proudly because
setiap saya mengenakan kaos kuning sekarang ini, saya mengenakannya dengan bangga karena saya tahu ini bukan hanya mewakili saya sendiri. Saya mewakili sekelompok besar orang-orang yang mengalami perasaan kesepian.
Para pejabat kesehatan di Amerika Serikat menyatakan inilah saatnya menangani isu lama mengenai isolasi, keterpencilan yang berdampak sama merusaknya seperti merokok dan obesitas. Green mengatakan ia kini tertarik menjadi seorang penelpon ramah untuk membantu orang lain seperti dirinya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Will Smith tampaknya sudah siap untuk membuka kisah kehidupannya kepada publik lewat sebuah buku memoir. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Perusahaan penerbitan Penguin Press mengumumkan beberapa waktu lalu bahwa aktor sekaligus rapper Will Smith akan merilis buku memoirnya yang berjudul Will pada tanggal 9 November mendatang. Bintang film yang dilahirkan di Philadelphia, Pennsylvania 52 tahun lalu itu sudah memperlihatkan foto sampul depan buku tersebut kepada 54 juta pengikutnya di Instagram. Smith mengatakan ia akhirnya merasa siap untuk merilis buku memoir tersebut setelah menggarapnya selama 2 tahun. Buku memoirnya itu akan diterbitkan oleh Penguin Press dan ikut ditulis oleh Mark Manson. Ini juga merupakan hasil kerja dari cinta, kata Smith dalam akunnya tersebut. Smith juga akan membacakan narasi buku memoirnya yang tersedia dalam format audio. Buku memoir Will menampilkan kisah kehidupan dan karir Will Smith. Buku itu akan memperlihatkan bagaimana ia dibesarkan di Philadelphia Barat hingga mencapai keberhasilan sebagai aktor dan penyanyi rap yang sukses. It's a full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROMs. Namanya sempat 2 kali dinominasikan dalam ajang film bergengsi Academy Award dan telah memenangkan 4 penghargaan Grammy. Will Smith telah membintangi puluhan film layar lebar dan layar kaca, diantaranya The Fresh Prince of Bel-Air, Bad Boys, Man in Black, dan Pursuit of Happiness. Lewat lagu-lagunya Summertime, Man in Black, Getting Jiggy with It, dan Parents Don't Just Understand, Will Smith memenangkan penghargaan Grammy. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Selain menyanyi dan menciptakan lagu, musisi Amerika Serikat Her juga ingin menjadi warga negara yang aktif memberdayakan generasi muda dengan berbagi ilmu. Musisi pemenang piala Grammy dan Oscar itu melakukan keduanya dalam sebuah serial animasi baru Netflix berjudul We the People. Pay attention so I know my rights. Education's gonna change the cycle. Diciptakan Chris Nee dan diproduseri Barack juga Michelle Obama, serial animasi berisi 10 episode itu membagikan pelajaran kewarganegaraan lewat video-video musik berdurasi 3 menit dalam berbagai topik, termasuk Bill of Rights alias Deklarasi HAM Amerika, keimigrasian, dan pengadilan. Selain Her, serial itu juga menampilkan artis-artis pemenang penghargaan, seperti Lin-Manuel Miranda, Brandi Carlile, Bibi Rexha, dan lainnya. Her sendiri mengangkat topik kewarganegaraan yang aktif untuk lagunya. Segmen animasi dalam serial itu diarahkan sutradara peraih Oscar Peter Ramsey, yang sebelumnya menggarap Spider-Man Into the Spider-Verse. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Her mengaku bahwa gagasan bermusik sambil mendidik tampak menakutkan pada awalnya.
You know, being in the studio, I was like thinking about all these topics and okay, how can I make this like cool? And you know, it just started off with just saying exactly what it is. You know, wrote a letter to the mayor. Can you hear me out?
Like. Jadi ketika di dalam studio, saya memutar otak bagaimana cara membahas semua topik ini dengan keren. Lantas lagu ini dimulai dengan persis perkataan ini, menyurati wali kota, bisakah Anda mendengarkan saya? Seakan-akan kita sedang benar-benar membicarakan hal ini dengan seseorang yang tidak sepenuhnya paham.
Hal itu diakuinya membuat proses penciptaan lagu terasa menyenangkan sekaligus memuaskan, karena ia membagikan informasi penting kepada penonton. Musisi dengan nama asli Gabriela Sarmiento Wilson yang berusia 23 tahun itu percaya bahwa yang membuat topiknya penting adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
You know, I feel like sometimes...
Saya rasa terkadang banyak hal sengaja tidak diajarkan karena kadang suara rakyat cenderung direnggut dari mereka, cenderung direnggut dari kita. Dan menurut saya, lewat musik, suara itu datang dengan sendirinya.
Ia berharap membahas hak-hak dan tanggung jawab pejabat publik dengan generasi muda akan membuat situasi menjadi lebih baik. Ia mencontohkan kekuatan lagu-lagu yang mengangkat tema keadilan sosial seperti yang ditulis Bob Marley dan Marvin Gaye.
You know, you think about artists like Marvin Gaye, you think about Bob Marley, who were saying things so simply, but we digested them and we really thought about the way that we lived our lives based on this music.
Contohnya seperti seniman Marvin Gaye, Bob Marley, yang menceritakan sesuatu dengan amat sederhana, namun bisa kita cerna, dan kita benar-benar merenungkan cara kita menjalani hidup dari lagu-lagu ini. Selain itu, karena musik adalah bahasa universal yang kerap kita dengarkan. Karena musik membuat kita nyaman, membuat kita jatuh cinta, membuat kita sedih, membuat kita belajar. Jadi, cara mengajar apa lagi yang lebih baik, terutama bagi muda-mudi atau bahkan segala umur.
Ia berharap video-video musik dalam serial We the People dapat membagikan ilmu yang biasanya tidak diajarkan, soal hak, privilege dan tanggung jawab masyarakat.
It's up to us to make these changes and to empower the youth. So, as we grow, as we learn, we teach.
Pada akhirnya, kita yang memutuskan untuk membuat perubahan dan memberdayakan generasi muda. Jadi, seiring kita tumbuh dan belajar, kita juga mengajar. Dan saya rasa itu akan membuat perbedaan yang besar.
We the People sudah bisa disaksikan sejak 4 Juli lalu di Netflix. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.